Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina indray no iarabanay ianao sy irarinay soanao mandrakariva eto amin'ity fandaharana momba ny finoana ity dia ny fandalinana ny katesisin'ny fiangonana moa. Ao anatin'ny herinandro masina moa isika izay natomboka omaly ka omaly isika nampifandray ny fahefana ara-politika ny fanjakana tamin'ny fijaliany Jesoa. Dia izay Fredelina aloha no entintsika mpiaino melohan'ny anoizantsika indray ny fandalinana.
Nambarantsika teto fa mifono hevi-dalina ilay soratra eo amin'ny hazo fijaliana ny hoe Jesoa Nazareana mpanjakan'ny Jody iny rimo a ny soratra hitantsika amin'ny hazo fijaliana. Teny fanesoana izy io nefa mifono hevi-dalina politika araka nambara teto. Jesoa Kristy dia nikatsaka ny tompo tsy manokana ho an'ny Jody ny antona namelohana azy ho faty, nefa ny fomba nahafatesany dia maty ho an'izao tontolo izao satria teo amin'ny azo fijaliana izy no maty. Izany hoe ny fiampanganan'i Jesosy izany dia fiampangana ara-pivavahana, fa ny sazy nomena azy kosa dia sazy politika. Nofatsiana izy satria tsy nampitoviana tamin'ireo olona iverina fa manana toerana ambony, fa noesoana ka nambaniana tamin'ny alalan'ny famatsiana azy teo amin'ny azo fijaliana. Isika rehetra moa izany arak'izay dia voakasikio famonjena izay nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io.
Dia tamin'ny sabotsy moa isika nijery ny hoe olana avy amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fampiarana ny politika tena izy. Izany hoe efa hitantsika izany ny hoe eo ny fahantrana, eo ny ady isanambaratonga na ny ady lahy politika. Dia toizantsika hatrany izay hoe olana avy amin'ny fiarahamonina izay, ka ny fanalalahana ihany koa mopera dia hoe anisan'ny olana avy amin'ny fiarahamonina. Dia io no hoalalintsika indray amin'ity andro ity.
Miresaka fanalalahana isika dia ny zavatra rehetra moa misy lafi tsarany sy lafi ratsiny avokoa, indrindra rehefa tsy azo ka tsy hay ny mampiatra azy. Tsy ratsy akory ny fanalalahana izay vokatra atao hoe nentin'ny demokrasia. Demokrasia dia avy amin'ny teny grika, teny roa hoe demos kratenina, zany hoe vahoaka sy fahefana, fahefan'ny vahoaka. Dia rehefa nomena fahefana ny vahoaka dia atao hoe vokatra ratsy nandraisana azy zany, dia nisy fanalalahana be dehibe, dia nanjary ohatra hoe nitoetsaina koa ny malalaka ny zavatra rehetrarehetra afaka manao izay tiana atao a, zay na atao hoe lafiny tsy nety. Fa najana azy a ny demokrasia, ny rafitra demokratika, zany hoe ny rafim-pandraminana amin'ny demokrasia, zay atao hoe zay zao no rafim-pitondrana sy rafim-piarahamonina eto a Madagasikara, dia tena akasitrahan'ny fiangonana io. Ao amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy zao a, laharana fahenina ambe efapolo pejy fahafito amin'ny telopolo mosoroanjato dia miteny mihitsy ny hoe akasitrahan'ny eglizy ny rafim-pandaminana amin'ny demokrasia, noho izy rafim-pandaminana ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny safidy politika ary manome fahafahana ny vahoaka entina hifidy sy anaramaso ireo mpitondra azy na hanolo azy ireo a amin'ny fomba milamima rehefa hita fa ilainy zany. Hitanareo zany le hoe mety olana mpitondra fanjakana dia le rafitra demokratika io a, io nefa misy lamima entina anoloana azy. Fa tsy azo ny eglizy atao kosa nefa ny fiforonana tokony olombitsy ao amin'ny fitondrana misazoka ny fahefam-panjakana ho an'ny tombontsoa amin'ny manokana na anatratrana na tanjana ara-piraikevitra. Fa tsika tongavana zany a akasitrahan'ny eglizy ny rafitra demokratika, fa noho izay fiheveran'izay hoe malalaka amin'ny vahoaka amin'ny ataony a, dia misy fanalalahana kaboraraka ka mizary fa miteraka fana atao hoe fanohitohinana na tena sakana mihitsy aza amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fingatsahana ny tombontsoa izay a ametrahana amin'ny toerany mandrakariva ny famendrehan'ny olona.
Ahoana moa zany mampira ny endrika izay hoe kaboraraka izay?
Ohatra zany a, lasa kaboraraka ny fiheverana sy ny fomba fijerina atao hoe fanalalahana ara-politika, satria demokratika ny rafitra manjaka, dia ny fiheverana tsy izy ny fanalalahana ara-politika, dia lasa le atao hoe le toetsaina zarazara ho anjakana. Tianao mpitondra daholo ny lafikavana sy ny lafiky namana, dia hitarina ny atao hoe fahefana. Tsy mampaniana mihitsy aza no miteny hoe seza. Misy fahefana kely be de be etseroa, de lasa mpitondra daholo mpianakavy a sy ny namanamana rehetrarehetra, de lasa any amin'ny atao hoe miteraka any amin'ny fitsitokotokoana sy mifiraisana tsikombakomba na atao hoe complicité. Ary rehefa betsaka ihany koa zany ny atao hoe ny fahefana foronony etseroa nefa tsy anao ininina akory, de nidikan'izay a miopapana fandanim-bola eo amin'ny firenena anakiray. Tsika ho tsy miteny hoe misy eto zany sa tsisy, fa milaza fomba fijery fotsiny tsika, fa ho an'ny mpieny fotsiny zany dia atao hoe fanabeazam-pinoana le izy, tsy ekena ny eglizy na oviana na oviana. Ary kristy efa nisy mivaky tsika teto tamin'ny tamin'ny herinandro ny teniny kristy momba nyfampianarany hoe izao tontolo izao ny manjakazaka fa itsika kosa mpanompo. Zay zany lafiny anankiray raha hoe fanalalahana ara-politika, dia le toetsaina zarazara ho anjakana, tsy lasa mampiatra le fanefan'Andriamanitra anjaka ny zavaboary fa fanjaka azakana mba azahoana tombontsoa manokana. Hitantsika ne zany fa ny fitiavam-pahefana zay mikendry tombontsoa manokana tena sakana mampilamima noho indrindraindrindra tsy mijery ny fiombonana sy ny famendrehan'ny olona sy ny zavaboary.
Akoatran'izay hoe fanalalana ara-politika izay, inona ihany koa ny endriky ny kaboraraka?
Ny mety ho fanalalana kaboraraka anankiray a dia ny fanalalana ara-barotra, ataontsika amin'nyteny frantsay hoe liberalisme commercial, fanalalana ara-barotra. Rehefa malalaka ny ara-barotra dia teraka ho azy ny fifaninanana. Tsy ratsy akory zay raha mifaninana ho amin'ny tsara tsy olana, fa hita lafiny anankiray zany atao hoe sady mamboto firenena, dia izao a le fifaninanana dia lasa manao publicité be fa makia lafo atao pib. Raha mahita angambonareo eny an-tsena le tambaritra efa eo le olo le fa miteny ty zao ty zao, mbola misy zava-maneny kely mandeha tsy mijanona eo a, kanefa ny tena zavatra atao hoe mampivarahontsana dia sao dia tsy mifanaraka ny etambarotra sy ny dokambarotra. So de tsy mifanaraka reo dokambarotra mipopoka ohatra ninona, na any an-tsena na any amin'ny manjery na eny amin'ny zero tsara, fa nysara na publicité anankiray lafo de lafo a amin'ny valerany entana anankiray. De nidikan'izany a le fifaninanana lasa fifaninanana any amin'ny tsy ho izy, fa ny mahamaika de tia azo tombontsoa manokana. Le entana noho izany a de entana tsy maharitra, tsy misy antoko anao teo, tsy misy garanti, fa maika lafo a dia zary mivarotra entana tsy zarizary ka manambaka ny hafa. Rehefa mirona mankany amin'ny fanambakany amin'ny hafa zany a de tombontsoa ho an'ny tena mpivarotra fa tsy tombontsoa ho an'ny tena ny mividy, de noho izany marenika sy manapotika no avina zany.
Samy tompon'antoka zany a amin'ny mety hoe tsy fahatombanana ny olana amin'ny fampiarana amin'ny politika tena izy a, na ny mpitondra na ny entina na ny eo anivo ny fiarahamonina ihany koa amin'ny fomba fiainana andavanandro. Ka izany rehetra zany no anentanantsika mianakavy no hoe raha tianotsika handroso ny fiarahamonina zay ainantsika, tianotsika handroso ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina, dia miara-miezaka ny tsirairay a samy manao ny andraikitra tandrify azy a mba tena araka ny tokony ho izy. ny fiainana izany fitantanana ny tanàna izany. Izay ny fiarantsika mandrapitafa ao amin'ny rampitsondrairy.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.